Изучаем татарский язык вместе с Озатлык радиосом. Этот текст читайте вместе с нами на сайте ozatlyk.org. Катарда дөнья футбол беренчелеге башланды. 20 ноябрь кишинде Катарның Әл-Хаур шәһәрендә 22-нче дөнья футбол беренчелеге ачылышы тантанасы узды. Шараны сәламләү сүзе белән Катар әмире Тамим бин Хәмәт Әл-Тани ачып җибәрде. Тантанада БТС популяр Көньяк Корея музыка төркеменең вәкиле Чон Чонгук, Катар җырчысы Фәхәт Әл-Кубайси, Холливуд актеры Морган Фриман чыгыш ясады. Беренче уенда Эквадор Катарны 2-0 исәбе белән җиңде. Халыгара футбол федерациясының 22-нче дөнья чемпионаты 20 ноябрьдән 18 декабрьгә кадәр уза. Катар футбол беренчелеген кабул иткән дөньяның иң кечкенә иле булды. Аның мәйданы Татарстаннан 6 тапкыр кечерәк. Катарда җәй эссе булуы сәбәпле, гадәттә җәйге айларда уза торган уеннар ноябрь-декабрь айларына күчерелде. 2010 елда беренчелекне үткәрү хокукын алганда, Катар хакимиятләре ясалма болытлар ярдәмендә чемпионатны җәен үткәреп була дип вәгъдә итсә дә, бу проект шыңга ашмады. 2010 елда АКШ, Көньяк Корея, Япония һәм Австралияны җиңеп, Катар бу беренчелекне үзендә үткәрү хокукын яулаган өчен ришвәтчелектә гаепләнде. Ул вакытта Катарда дөнья футбол беренчелеген уздыру өчен инфраструктура юк иде. Хакимиятләр илдәге бөтен мигрантларны төзелеш эшләренә җәлеп итте. Илнең 2 миллион 800 мең халкының 300 меңе генә Катар ватандашлары, калганы якын көнчыгышның башка илләреннән килеп эшләүчеләр. Amnesty International халыгара хукук яклау оешмасы Катар хакимиятләренең кеше хукларын бузуы турында хисап чыгарды. Айрым алганда хатын-кызлар һәм ЛГБТ җәмгыятенең хукуклары бузылуы кискен тәнкыйтьләнә. Катарда зина һәм бер җинсле мөнәсәбәтләр өчен 7 елга кадәр хөкем итәргә мөмкиннәр. Хатын-кызларның кияүгә чыгу, кайда уку һәм эшләве, чит илгә чыгу һәм табибка баруы бары тик ир туганы яки ир катнашында хәл ителә. 2021 елда The Guardian хәбәр иткәнчә, 2010 елдан Катарда 6500-гә якын эшче үлгән, аларның 37-се дөнья беренчелеге биналары төзелешендә халак булган диелә. Норвегия, Германия җыелма такымнары Катарны кеше хукларын якларга чакырып чаралар үткәрде. Дөнья беренчелегендә 32 илнең җыелма такымы катнаша. Финал 18 декабрь көненә билгеләнгән. Турнир классик система нигезендә оештырылган. 32 такым 8 төркемдә уйный, плей-оффка һәр төркемнән беренче 2 такым чыга. Беренчелектә Русия һәм Украина такымнары катнашмый. Русия такымы уеннан Украинада башлаган сугыш аркасында читләштерелгән. Украина җыелмасы исә Уэльс такымына җиңелеп беренчелеккә уза алмаган. Ә 2018 елда дөнья футбол беренчелеге Русиядә узган иде. Аның 6 уены Казанда уйналды. Материалы Радио Азатлык – это прекрасная возможность изучать татарский язык. Проект «Эйда онлайн. Изучаем татарский» предлагает материалы Радио Азатлык с переводом, а также с аудио. Найдите нас во всех ваших любимых соцсетях. Мы есть в Инстаграм, в Телеграм, ВКонтакте, Фейсбук. «Эйда онлайн. Изучаем татарский язык».